inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kakempat sarungan kita, monggo kulo aturi nyerat email dumateng kulo kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian.
Yeah.
Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
panganan nglawan depresi perangan setunggal. Nuwun dumateng para pamirsa kakung saha putri ingkang dahat kinurmatan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kesehatan. Dinten punika kanthi irah-irahan panganan nglawan depresi perangan setunggal. Para sedherek ingkang kinasih ing Gusti, depresi dumati nalika ana ora seimbangi kimia ing antarane neuron. Panganan sing becik bisa kanggo mulihake kaseimbangan kasebut. Saiki ayo kita sinau panganan sugih triptopan. Triptopan mujudake asam amino esensial kang mujudake perangan saka protein kang kita maam utawa tedo lan uga kang jidar badan kita. Triptopan mengaruhi mood utawa pangroso kita, sabab dheweke mujudake prekursor saka serotonin pinangka neurotransmitter kang wigati. Triptopan mujudake zat kimia kang wigati jroning otak, kang duweni tanggung jawab kanggo pagyo mulya lan relaksasi. Wis dimangerteni menawa cacah triptopan jroning panganan kang kita pangan mengaruhi kadar serotonin jroning otak. Lan menawa kadar serotonin dhuwur, mulane bakal ketatian mundhake sensasi utawa pangroso bagyo mulya utawa seger kawarasan, kanthi mangkono resiko depresi bakal mudhun. Para sedherek ingkang kinasih, saiki kita sinau sumber-sumber triptopan. Triptopan akeh ana ing jroning protein panganan menungso. Nadyan mangkono, supaya triptopan bisa diuwat dadi serotonin, mula kita kudu ngonsumsi protein bebarengan karo cacah kang akeh karbohidrat kaya dene jinis tepung lan gula. Sumber protein kang becik yaiku kacang-kacangan utawa bean lan polong-polongan. Uga kacang-kacangan utawa nut kang dipangan bebarengan karo sego pecah kulit, roti utawa cracker saka tepung gandum. Para sedherek ingkang kinasih, wiji-wijian utuh kayata oat, tepung gandum, beras pecah kulit, jagung, lan wiji-wijian butuh liyane kang isih karo kulit arine migunani banget nulung otak lan kang lawan depresi. Para sedherek ingkang kinasih, suwene proses pencernaan saka wiji-wijian butuh iki mbutuhake wektu 3-5 jam. Glukosa dicolake kanthi cara terus lumintu. Kanthi cara iki, mula menawa kita mangan wiji-wijian butuh, kita bakal njaga kadar glukosa jroning getih tanpa ngakibatake munggahi glukosa. Bab kang padha kedadean karo sumber panganan liya kang duweni kandutan glikemik indeks sithik kaya dene polong-polongan lan kacang-kacangan. Karena glukosa mujudake bahan baku kanggo neuron, mula panganan kang gawe kadar glukosa iku ajeg jroning wektu kang suwe bakal ningkatake fungsi otak. Nyegah utawa ngendhek dadine mumet, kaya kang biasane kedadean sakwise menungsa mangan panganan dhuwur gula refinasi utawa gula pasir utawa gula putih kang tanpa serat. Uga bisa nyegah utawa ngandhek dadine pangroso kang owa kingsir utawa mood swings. Para sedherek ingkang kinasih, wiji wutuh ngandhut grup vitamin B jroning kulit ari lan katule ing ngendi migunani kanggo tentreme mental. Wiji-wijian wutuh ngandhut komplite pangobatan yaiku zat penenang dosis cendhek lan uga kaseimbangan kanggo sistem syaraf kaya zat avenin jroning oats. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi Mugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode sak lajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinten email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007.
Sampai
Saklajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
ngutamaake kang paling utama.
Sugeng midhangetaken
tondo Sang Kristus paderawo, ilmu kawro tambalan tambah, Sang Kristus paderawo, 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan ngutamaake kang paling utama. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Matius pasal 5 ayat 14 yaiku, "Kowe iku padha dadi pepadanging jagat." Para sedherek ingkang kinasih, bab sing langgeng kudu nggugah minat kita lan kudu dianggep wigati banget dibandingake karo barang-barang katonyan. Gusti Allah ndhawuhi kita ngutamaake kesehatan lan kesejahteraan jiwa kita. Kita kudu ngerti menawa kita nembe ngrasakake sih kamirahani Gusti Allah, menawa panjenengane mesem marang kita lan yen kita panjen putrane Gusti Allah. Mula panjenengane bisa sesrawungan karo kita lan kita karo panjenengane. Kita ora leh mandek nganti kita ana ing posisi sing andhap asor lan alus ing budi, satemah panjenengane bisa berkahi kita. Lan kita digawa menyang cedhak karo Gusti, ing endi cahyane bisa sumunar ing sandure kita, lan kita mantulake cahya kasebut ing sakubeng kita. Kita ora bisa madangi wong liya kanggo narik kawigatene marang perkara-perkara swarga kajaba kita nduweni cahya ing jero kita. Kita kudu diilhami dening Roh Gusti Yesus utawa kita ora bisa nuduhake marang wong liya menawa Sang Kristus pangarep-arep kamulyan ana ing kita. Juru wilujeng kudu manggon ing kita. Utawa kita ora bisa nuduhake kesangi kang kepak pengabdian, katresnane, ambek semirmane, welas asihe, sih katarmane, nolak dirine, lan kesuciane ing urip kita. Iki sing teman-teman kita karepake. Iki kudu dadi piwulang ing urip kita. Kepiye carane aku bisa nyelarasake karakterku karo patokan kasuciane kitab suci? Para sederek, Sang Kristus wis ngurbanake kamulyane, kaluhurane lan kaurmatane, lan marga saka kita panjenengane dadi mlarat, supaya marga saka kamlaratane kita bisa dadi sugih. Panjenengane kersa ngasorake diri kanggo urip ing asor. Panjenengane dadi sasaran cacatan. Panjenengane dianggep nista lan ditampik dening manungsa. Panjenengane nandang kawirangan lan poyokan sing paling larani, lan seto kanthi cara sing paling asor, supaya panjenengane bisa ngangkat lan nyelametake para putra lan putri Adam sing tumiba saka kasangsaran sing ora ana pangarep-arep. Deleng pangurbanan katresnan sing ora ana tandingane sing dituduhake dening Sang Panebus marang kita. Opo kita bakal ngendekake kabeh latusan kita sing ringkeh marang Gusti Allah? Opo kita bakal nggunakake kanggo bisnis utawa kasenengan pribadi? Wektu sing dicawisake kanggo kegiatan agama, sinau kitab suci, nliti ati lan ndedonga? Para sedherek, kita ora mbangun pangarep-arep kita ing kene, ing donya iki. Tumindak kita wis meneh paseksen babagan kapitadosan kita. Menawa swarga iku pangarep-arep kita. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo, Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.